Daugavpils pilsētas domē trīs ievēlētās partijas nespēja vienoties un ilgstoši strādāt noturīgā koalīcijā. Šajā domes sasaukumā ir gāsts priekšsēdētājs jau divas reizes. Sākumā domē koalīcija veidojas saskaņa ar mūsu partiju, Andreja Elksniņa vadībā. Septembra sākumā situācija mainījās. Andrejs Elksniņš tika gāsts un Latgales partija un mūsu partija izveidoja jaunu koalīciju par priekšsēdētāju ievēlot Rihardu Eigimu no mūsu partijas. Dažus mēnešus vēlāk arī Rihards Eigims no mēra amata tika gāsts. Šobrīd trim domē ievēlētajām partijām vienošanās par jaunas koalīcijas veidošanu nesokas. Tuvojas jau divi mēneši, kā Daugavpils pilsētas domi dzīvo bez priekšsēdētāja. Ja līdz 22. Janvārim domē joprojām situācija nebūs mainījusies, rīcība no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas būs sekojoša. Turpina ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.
Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija virza likuma projektu par domas atlaišanas, tā kā to nosaka likums par pašvaldībām, ja netiek ievēlēts priekšsēdētājs divu mēnešu laikā. Šis īstenībā nav tāds politiski vērtējums vai nevērtējums. Šeit nevar vērtēt, vai tur bija iespēja vai nebija iespēja. Šeit likums skaidri nosaka, kad ir jāvirš šis likums par domas atbrīvošanu, viņi tiek uzskatīti par atlaist. Tikko kā saime pieņemšot likumu, tad viņi tiek atlaisti.
Šobrīd Daugavpils domas priekšsēdētāja vietas izpildītājs ir domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelatovs no mūsu partijas. Jāteic, šobrīd pašvaldībā nav arī izpilddirektora. Igors Prelatovs cer, ka politiķiem izdosies vienoties līdz 22. Janvārim.
Uzskatu, ka politiķiem, ja viņš ir politikis, jāprot vienoties, un ja viņš neprot vienoties, viņam nav jāpiedalās tālākajās vēlēšanas un vai nu pārvēlēšanas, pat arī tie deputāti, kuri pašlaik ir Daugavpils pilsētas domē, nākamais vēlēšanas. Es ieteiktu viņam atlīdzināt to daļu, kura tiks virzīta uz pārvēlēšanām, lai nebūtu kauns iedzīvotājiem skatīties acīs un uzskatu, ka tomēr 15 deputātiem ir iespēja vienmēr vienoties un atrast to kandidatūru, kuru varēs būt par priekšsēdētāju.
Pre Latavam šobrīd nav būtiski, no kuras partijas un kurš varētu ieņemt priekšsēdētāju amatu. Tomēr viņš nepārstāv visu mūsu partijas deputātu viedokli.
Man vienalga galvenais, lai cilvēks būtu labs.
Citādāku situāciju raugās deputāts Valērijs Kononovs no Saskaņas. Viņš neredz kompromisus kandidātam uz mēra krēslu.
Konsolidēt un turpināt veiksmīgi strādāt un labot tās kļūdes, kas ir pieļautas, ir spējīgs tikai Andrejs Elksniņš, kuram tik tiešām divu mēnešu laikā daudz kas izdevās uzsākt.
Viņš apliecina, ka te jau divu mēnešu laikā nav bijušas nopietnas sarunas starp politiķiem par nākamās koalīcijas veidošanu.
Šeit jābūt nopietnām sarunām. Līdz šim man tāds iespējas, ka notiek kaut kādas, nu kā vienmēr, negribu saukt uzvārdus, tādas kā spēlītes, amatu tur iztirgošana, ietirgošana, ja, nu, tas neraksturo no labās puses atsevišķus manas kolēģis, un tas tik tiešām neveicina tādu produktīvu risinājumu. Ja.
Sarunas zaudējot Rihardam Eigimam priekšsēdētāju amatu, kā apliecina Latgales partijas deputāts Aivars Broks, no viņu partijas puses tika uzsāktas, tomēr nesekmīgi.
Mums bija divas tikšanās, tiešām, divas tikšanās to mēs panācām, bija ar Saskaņu un ar mūsu partijas pārstāvi. Bija zinām cerība, ka varbūt kaut kas labs sanāks. Bet ne ar ko nebeidzās, trešo tikšanos neviens neatnāca, un mēs sapratām, ka tas ir diezgan bezcerīgi.
Aivars Broks ir pārliecināts, ka Daugavpils pilsētā notiks atkārtotas vēlēšanas.
Un šobrīd es tā domāju, ka šī situācija beigsies ar to, ka būs atkārtotas vēlēšanas, jo sarunāt mēs ar viņiem nevaram neko, vai viņi viens ar otru var sarunāt. Tas ir stāsts, un atgriezties pie pirmās koalīcijas. Tas ir interesants stāsts, teorētiski jā, kaut gan tas, protams, kļūst jau diezgan smieklīgi.
Daugavpils pilsētas domē līdz 22. janvārim netiks ievēlēts priekšsēdētājs, doma tiks atlaista. Un visticamāk, neradot papildus slodzi budžetam, nākamās vēlēšanas varētu tikt rīkotas kopā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas notiks 25. maijā. Lāsma Zuta, Sergejs Kuzņicovs, Latvijas radio studija Latgalē.